сабат азаттык Бишкекте кечки саат 6:30. Алтынчы ноябрь, жекшемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эсенсизби? Алдыдагы жарым саатта. Кытайда Си Цзиньпин компартиянын баш катчысы болуп 3-чү мөнөткө шайланды. Региондогу ири оюнчу болгон өлкөдө кандай өзгөрүүлөрдү күтсө болот? Бээжин корпорациянын экономикалык таасирин арттыруу аракетин көрүшү мүмкүнбү?
Алдыдагы 5 жылда жогорку кызматты аркалоого гана эмес, кааласа түбөлүккө бийликте калууга шарты бар.
Кытай ошол дүйнөдөгү чоң оюнчу болгусу келет, ага кудуретин чыңдап, кубатын бекемдеп атат.
Алдыда биз жана дүйнө программасында мына ушул теманы талдайбыз. Толкундатып отуруңуз. Кадыгенде акыркы кабарларды угалалы, микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы? 6 ноябрда Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгында күбө катары сурак берип чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка элчинин адвокаты Чынара Жакыпбекова билдирди. Анын сөзүнө караганда, Өмүрбек Текебаев Кемпирова суусактагычынын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан оппозиция саясатчыларга жана активисттерге каршы массалык башламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен козголгон иш боюнча суралды. Элчи тергөөнүн материалдарын жарыялоо тууралуу кол коюп берген. Германиядан Кыргызстанга 5 ноябрда келген Өмүрбек Текебаев ички иштер министрлигине күбө катары сурак бериш үчүн 6 ноябрда жеткирилген. Саясатчы Кыргызстандын Германиядагы элчиси кызматына быйыл февраль айында дайындалган. Ички иштер министрлигиге сурак тууралуу азырынча маалыматты бере элек. Кемпирова суусактагычынын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан 20 ашуун оппозициялык саясатчылар жана активисттер 23-24 октябрда жапырты кармалып, каалайман башламандык уюштурууга даярданган деген шек менен ИКАга камакка алынган. Ички иштер министрлиги ишти кылмыш жаза кодексинин массалык башламандык уюштурууга даярдык беренеси менен тергеп жатат. Ушул берене менен камалгандардын саны 26 жетти. Алардын бири Нурлан Асанбеков номер 1 тергөө багында жатып, ачкачылык жарыялаган. Ал ачкачылыгын токтото электигин адвокат Алия Сагитова билдирди. Мен Нурлан Асанбеков менен 4 ноябрда жолугуп чыккам. Ал 1 ноябрдан тарта эле эч нерсе ичип жебей баштаптыр. 3 ноябрда убактылуу кармоочу жайдын кызматкерлери мага чалып, Нурлан Асанбеков мени менен жолуктурууну суранып жатканын айтышты. Мен барганымда ал 1 ноябрдан тарта эле ачкачылыкты баштаганын, бирок бул тууралуу кимге маалымат берерин билбей койгонун айтты. 4 ноябрда ачкачылык жарыялаганы боюнча арыз алып, аны тергөө абагына бердик. Ал ачкачылыгын токтоткону тууралуу маалымат жок, дагы деле улантып жатат, деди адвокат. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалып турган Нурлан Асанбеков менен 4 ноябрда кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Бакыт Рысбеков жолугуп чыккан. Асанбеков ачкачылык жарыялаганын ырастады. Алда бийлик жана тиешелүү укук коргоо органдары бул тууралуу маалыматты бере элек. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова Нурлан Асанбековдун үйүндө жашы жете элек 2 кызы, оорук жана апасы бар экенин айтып, үй бүлөнү баккан жалгыз адам болгондуктан аны үй камагына чыгаруу керектигин билдирди. Орусиянын жана Украинанын күчтөрү Херсон облусунун түштүгүндө бир нече жерде артиллериядан атышканын эки тараптын тең расмийлери бышыктады. Москва дайындаган облус бийлиги Днепр дарыясынын батыш жээгинен элди эвакуациялоону улантууда. Ал ортодо Украинанын улуттук электр тармактары Киевте жана башка 7 региондо жарыкты маал-маал менен өчүрө турганын жарыялап, мунун орус армиясынын соккуларынан кийинки оңдоп түзөө иштерине байланыштырды. Күн сууктаган сайын Украинада электр энергиясын эл көп пайдаланып, электр тармактар ишканасы жарык менен камсыз кылуу үчүн улам талкаланган жерлерин оңдоонун аракетин көрүүдө. Иранда Беложистан башламандыкта полициянын 4 офицери өлтүрүлдү. Беложистан аймактык полиция башчысы Иран Шахр Бампур авто жолундагы полиция бекетинде 4 кызматкери өлтүрүлгөнүн өкмөттүк Ирна телеканалынан билдирди. Ал кылмыштуу иликтөө иштери башталганын да айтты. Тегеранда адеп акылак полициясы хиджаб салынуу эрежесин бузган үчүн кармап кеткен 22 жаштагы Макса Амина абакта каза болгондон кийин башталган нааразылык толкуну өлкөнүн ар кайсы аймактарында дагы деле уланууда. Социалдык тармактарда өкмөттүк күчтөрдүн нааразылыкка чакырыгы чыккандарга зордук зомбулук менен жооп кайтарганын көрсөткөн видеолор тарап жатат. Ослодо жайгашкан Ирандын адам укуктары боюнча уюмунун билгилешинче, куугунтукта кеминде 277 адам, анын ичинде 40 бала мерт болду. Курдистандын адам укуктары тармагы жана Хенгоу адам укуктары уюму 1 ноябрда Ирандын батышындагы Бани шаарында видео көзөмөлү камераларынан бир жаранды куралдуу коопсуздук күчтөрү атып салганын көрсөткөн видеону жарыялашты. Кайрадан жергиликтүү кабарларга айтып кетсек, Кумтөргөл компания ишканасынын коррупцияга байланыштуу камалган улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин башчысы Теңиз Бөлтүрүктүн жубайы Илмира Алпысбаева президент Садыр Жапаровго кайрылды. Кайрылуу Теңиз Бөлтүрүктүн Facebook-тагы баракчасына жарыяланды. Анда Теңиз Бөлтүрүктү угамагына чыгарып берүүнү ал тергөө менен кызматташууга даяр экени айтылат. Теңиз Бөлтүрүк тергөө менен кызматташууга даяр экенин өзү да октябрь айында жазган катында билдирген. Башкы прокуратура 13 сентябрда Теңиз Бөлтүрүк Кумтөрдө коррупцияга байланыштуу камалганын билдирген. Аны менен кошо жабдуу боюнча Адис Айшагүл Фронтбек кызы Жаналиева каржы башкармалыгынын директору Рысбек Токтогулов да кармалган.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен Бакыт Төрөгөл тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Сайтыбызды сиз биздин тиркеме аркылуу ачсаңыз бардык жерде ачылат. Берүүнү талкуу менен улантабыз. Кытайда Си Цзиньпиндин компартиянын баш катчысы болуп 3-чү мөөнөткө шайланды. Бийликтин бир кишинин колуна топтолушу эмнеден кабар берет? Региондогу ири оюнчу болгон өлкөдө кандай өзгөрүүлөрдү күтсө болот? Бээжин Борбор Азияда экономикалык таасирин арттыруу аракетин көрүшү мүмкүнбү? Биз жана дүйнө берүүсүндө ушул теманы талдайбыз. Берүүнү Айнура Жекше кызы алып барат. Программа бейшемби күнү болуп кеткен, азыр кайталап уктурабыз.
Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда Азаттык радиосунун Биз жана дүйнө берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Алдыда Кытайдагы соңку өзгөрүүлөрдү жана анын чөлкөмгө таасирин талдайбыз. Программабызга тарыхчы, коомдук ишмер Алмаз Кулматов жана радиобуздун Кытай боюнча талдоочусу Рид Стендиш катышат. Саламатсыздарбы? Ошентип, Борбор Азиянын ири коңшусу глобалдык маселелерди чечүүгө, экономиканы мезгилге жараша өзгөртүүгө, ички жана сырткы душмандарды жеңүүгө, армиясын модернизациялоого белсенди. Мунун бардыгы компартиянын жетектөөсүндө ишке ашары октябрдын этегинде өткөн мааракелик 20-чи курултайда айтылды. Жергиликтүү медиа тарыхый деп мүнөздөгөн жыйында делегаттар Си Цзиньпиндин чексиз жана түбөлүк башкаруусуна жол ачкан сунушту колдошту. Алды менен биз Кытайдагы соңку өнүгүүлөр тууралуу чакан сюжетти көрүп алалы.
Алдыга жылуу үчүн биз элдин урматына ээ болууга аракеттенебиз, элге таянабыз. Биздин кемеңгер элибиздин жөлөгү менен улам биз албан ийгиликке жетишип келатабыз. Келечекте да эл менен бирге тарыхый жетишкендиктерди жаратабыз.
23 октябрь 2022 жыл. Кытай Коммунисттик партиясынын курултайы жыйынтыкталып, 69 жаштагы Си Цзиньпиндин Мао Цзедундан кийинки эң таасирдүү жетекчи деген макамы бекемделди. Атыгүл айрым байкоочулар Бээжинде өткөн курултайды Си Цзиньпинди такка отургузууга теңешти. Коммунисттик партиянын баш катчысы, Кытайдын төрагасы ошондой эле дагы 5 жыл аскердик кеңешти жетектейт. Си партиядагы бардык маанилүү дайындоолорду, негизги саясий чечимдерди жеке өзү көзөмөлдөйт. Дээрлик бир жыл мурда Си Цзиньпин улуу көсөм деп аталып, өлкөдө анын керт башына сыйынуунун белгилери пайда болгон. Анын ар бир иш аракети жана чечими тагдыр чечүүчү деп сыпатталат. Коммунисттик партиянын саясий бюросунун жаңыланган курамына кирген 7 кишинин бардыгы Си Цзиньпинге жакын адамдар.
Си Цзиньпин бийлигин байкоочулар жормолдогондон да жакшы бекемдеп алды. Мурдагы төрага Ху Цзинтаонун фракциясы кандайдыр бир таасирин сактап калары күтүлгөн, бирок андай болгон жок. Си Цзиньпиндин адамдары үстөмдүк кылууда. Бардыгы ага лаялдуу, аны менен иштешет. Кызматтан анын колдоосу менен көтөрүлгөн. Башка фракциядагылар партия лидерлигинен толук четтетилди.
Айрым аналитиктер муну Синин күчү менен гана эмес, чабалдыгы менен да түшүндүрөт. Себеби ал өз адамдарына гана ишенет деген ишаратты байкаса болот. Ал президент 2 мөөнөткө гана шайлана алат деген конституциялык норманы 2018 жылы алдырып салууга жетишип, бийликте түбөлүккө калууга жол ачкан. Бизнести колдогон партиялык ички атаандаштарын сүрүп чыккан. 2 сааттык докладында Си Цзиньпин Кытайдын 2035 жылга чейинки өнүгүүсүнө токтолду. Чектен өткөн жакырчылык жоюлганын айтып, эми улуттук коопсуздук маселелери биринчи планга чыгып жатканын белгиледи. Ошол эле маалда бир да чет мамлекеттин атын атаган жок. АКШнын октябрда жарыяланган улуттук коопсуздук стратегиясында Кытай башкы коркунуч деп көрсөтүлгөн. Аналитиктер Бээжин дагы ушундай эле көз карашты карманат деген пикирде. Тайва маселесине кайрылып, Си Цзиньпин мурдагыдай эле аралдын эгемендигине каршы турам деп убада берди. Бежиндин маалыматына ылайык, өлкө экономикасы 3-чү кварталда былтыркы ушул эле мөөнөт менен салыштырганда 4% өстү. Бирок бул маалымат ачыкка чыккандан кийин финансылык рыноктордогу көрсөткүчтөр төмөндөй баштады. Курултайда Си Цзиньпин доклад жасаардын алдында мурдагы лидер Ху Цзиньтаонун залдан чыгарылышы коомчулуктун жана эл аралык прессанын назарына түштү. Айрымдар муну ыктымал куугунтук, атүгүл камоо деп чечмелесе, Бээжин саясатчы өзүн жаман сезгендиги үчүн аны жетелеп кетишкенин расмий билдирди. 5 жылда бир өтүүчү жыйынга чейин Кытай лидерине партиянын ички басымы күчөгөнү айтылып келген. Атап айтканда аны COVID-19 менен күрөшүү ыкмасынан Орус президенти Владимир Путинди колдоо, бизнести көзөмөлгө алуу өңдүү карама каршы саясатынан баш тарттыруу аракети көрүлгөн.
COVID-ти түп тамыры менен жоюу саясатынын көптөгөн элементтеринен эл чаалыгып чарчагандай, экономикалык көз караштан алып караганда эл күнүмдүк жашоо тиричилигинде андай жүктү көтөрө албайт.
Эл аралык сахнада Бээжиндин ички репрессиялар, анын ичинде улуттук жана диний азчылыктарга басым кысым, сөз эркиндигинин чектелиши, цензура, адам укуктарынын бузулушу үчүн сынга кабылып келатат. Эркин Азия радиосу ишенимдүү булактарына жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө таянып жазганына караганда, октябрдагы курултайдын алдында Шинжаң Уйгур автоном районуна кирип чыгууга тыюу салынган. Жайдан тарта аймакта жүздөгөн уйгур улутундагылар кармалган.
Рит, let's start with you. Media writing about
Рит маалымат каражаттары Си Цзиньпиндин тарыхый 3-чү мөөнөтү тууралуу жазууда. Азыр айтылгандай, айрымдар атүгүл аны императорго теңешет. Си Кытайдын жаңы императору болуп калды.
Maybe he's not the new emperor of China, but this is certainly
Балким ал жаңы император эмес, бирок колуна ушунча бийлик деген Мао Цзэдундан кийинки эң таасирдүү жетекчи болуп калганы калетсиз. Си 10 жыл мурун партиянын жана мамлекеттин башына келгенден бери бийликти өз колуна топтоо, коррупциялык көрүнүштөрдү, ыктымал саясий атаандаштан арылуу өңдүү жараяндарды көрүүдөбүз. Коммунисттик партиянын октябрда болгон курултайында Синин 3-чү мөөнөткө баш катчы болуп шайланышы менен бийликтин консолидациясы аяктады. Эми Кытайдын бүтүндөй системасын жеке өзү көзөмөлдөйт дегени билдирет. Ошондой эле саясий бюронун мүчөлөрүнүн тандоону карасак, Кытайга байкоо салган адистер, реформатор, экономикада либералдуу көз карашты карманган саясатчылар кирет деп күткөн эле. Анын ордуна Синин илгерки үзөңгүлөштөрүн көрүүгө болот. Муну Си Цзиньпин өзүнө лоялдуу адамдарды жогорку кызматтарга дайындоону, ошентип бийликти сактап калууну көздөйт деген ишарат деп кабыл алса болот. Алдыдагы 5 жылда жогорку кызматты аркалоого гана эмес, кааласа түбөлүккө бийликте калууга шарты бар.
Курултайды көргөндөй ага лоялдуу адамдар жетиштүү экен.
Absolutely. I mean the fact that he got there, but I think that there had been a tradition.
Албетте, жыйындын жыйынтыгын эске алганда ооба деп айтам. Узак жылдардан бери Дэн Сяопиндин тушунда калыптанган саясий салт өкүм сүргөн болчу. Партиянын башында бир киши турат, бирок башкарууну партиянын саясий бюросу жүргүзчү. Анан партиянын ичинде чечимдер шайлоо аркылуу кабыл алынганын унутпайлы. Эми ошол салтты Си жоюп салды. Бул Кытай башкаруу өлкөнү жетектөө жагынан жаңы доорго кирүүдө дегенди туюндурат.
Алмаз мырза, Си Цзиньпиндин бийликти бекемдеп алары күтүлгөн эле окуя болду. Буга чейин компартия авторитардык ыкма менен башкарып келгени менен бийлик тизгинин бир адамга карматып койбой, биргелешип чечим кабыл алуу деген принциптер бар беле.
Албетте, ал бул күтүлгөн эле кадам болчу, анткени Си Цзиньпин ошол 2018 жылы сиздердин репортажда белгиленгендей конституцияга өзгөртүү киргизди. Съездин астында Кытай Коммунисттик партиясынын уставына тиешелүү өзгөртүүлөрдү, толуктууларды киргизди. Кадрдык өзгөртүүлөрдү провинциясынан баштап жогорку бийликке чейин бир топ адамдарды алмаштырды. Анан эң негизгиси Си Цзиньпин ички жана тышкы саясатта келечектүү багыттарды аныктап, анан ошол багыттарды биз башкарып турган Коммунисттик партия биз гана аткара алабыз. Ага ниетибиз бекем, дымагыбыз, демибиз жетишет деген белгини ички жана тышкы коомчулукка мындай бекем билдирди да, так ачык билдирди. Мына ал тургай Си Цзиньпин ушул коммунизм деген терминди колдонду. Кытай социалдык турмушу, Кытай коомчулугу ушундай бир жыргалчылыкка жетет. Биз ага жетиштүү аракеттерди жасап келгенбиз. Жасайбыз, улантабыз, колубуздан келет. Деди да. Мыйзамына ылайык, мартта эмдиги жылы мартта бүткүл кытайлык эл өкүлдөрүнүн жыйынында ошо Кытайдын төрагасы болуп шайланат да. Экинчи маселе авторитардык тең. Эми Кытайдын тарыхын карасак, 5000 жылдыктан ашыгын тарыхында булар бирин бири алмаштырган династиялар турунда. Империяда император башкарат. Албетте, уламар кайсы доорунда династияларга алмашты, тыштан келгендер дагы так отура калып атты, ар кандай чалкез замандар башына өттү. Мындай 18-19 кылымдарда да бир топ кыйынчылыктарга туш болду. Бирок ушул соңку кылымда ошол баягы династияны коммунисттик форматта гана айлантууга жетишкен. Планды экономиканын рынок экономикасына айкаштырган өлкө. Анан эми демократия жок деп күнөөлөгөндө булар айтат да, мына делегаттар шайланып келди, съезде мен шайландым башчылыгына, башкачылыкка. Эми бүткүл элдик Кытай өкүлдөрүн, эл өкүлдөрүнүн жыйынында мен шайланам. А дагы элдин өкүлчүлүгү, бул дагы демократия деген жоопту айткан атпайбы. Демек биз бул мамлекеттин системасында ошол мамлекеттин ошол системага, ошол демократияга баалуулуктарга болгон позициясын эске алышыбыз керек да.
Сиз коммунисттик деп бир нече жолу айтып кеттиңиз. Мурдагы төрага Ху Цзинтаонун залдан чыгарылышын көргөндө кээ бирлер баягы сталиндик репрессияларды эске салды деп айтып жатышты, комментарийлеп жатышты. Бийлик муну анын саламаттыгы менен түшүндүрдү. Алдыда айтылгандай, ушул окуя сизге кандай таасир этти? Бул бир куугунтуктоонун башталышыбы же эмне?
Түшүнүксүз жагдай да. Эми аны аныгын билген киши азго. Экинчиден эми албетте буга чейин башкарып келген инсандын ошондой эле улуу инсан деп аталган, ошондой эле коомчулукта ушул жанагы башчыбыз деп аталган инсандын залдан чыгарылышы албетте мындай жагымсыз окуя. Ар кандай түшүнмөлөргө, божомолдорго, мындай символикалык белгилерди ачыктаганга, ушундай баа берүүгө жол ачат албетте. Муну албетте жагымсыз эле, түшүнүксүз эле окуя. Негизи бийликтин стабилдүүлүгү, экинчиден анын ыраттуулугу, үчүнчүдөн өткөн бийликти сыйлоо эрежеси Кытайда бар эле. Анан ал деле бирок такай сакталчу эмес, бирок бул жолкусунда эми аныгын биз билбейбиз албетте.
In your opinion, what happened with
Сиздин версияңыз кандай? Эмне болду? Албетте, аналитиктер азыр спекуляция гана кыла алышат.
Obviously the Chinese political system is incredibly opaque.
Кытайдын саясий системасы ачык айкын эмес экени түшүнүктүү. Ху Цзинтаого байланышкан инцидентти чечмелей алган кишилер өтө аз, бирок тынчсыздандыруучу, көңүл буруучу окуя болгону үчүн. Саясий оюндар, тактуу оюндары курултайда эле башталды деп айтууга негиз пайда болгондой. Ошондой жакшы уюштурулган инцидентке күбө болгонубуз абдан кызыктуу. Партиянын медиага тараткан расмий билдирүүсүндө Ху Цзинтаонун саламаттыгы начарлаганы, ошон үчүн залдан чыгууга аргасыз болгону айтылды. Ал Альцгеймер же Паркинсон өңдүү илдетке чалдыканы тууралуу имиштер жок эмес. Улгайган жашында эске алуу зарыл. Кыскасы, ден соолугуна байланышкан бир маселе болушу мүмкүн, бирок эмне себептен аны эл аралык маалымат каражаттары жыйынды чагылдырып жаткан чакта чыгарып кетишти? Ал кадрлар Кытайдын өзүндө гана эмес, дүйнөнүн ар кайсы жеринде тартууланды. Менимче, муну менен партиядагы атка минерлерге гана эмес, башка өлкөлөргө да сигнал берилди. Анча чоң болбосо да кандайдыр бир бөлүнүү бар экенин көрдүк. Си Цзиньпин менен Ху Цзинтао Кытай элитасынын эки башка лагерлеринин өкүлдөрү. Ху Цзинтао рынокко багытталган автократ эмес, демократ жетекчи деп сүрөттөлөт. Си Цзиньпин бийликтеги 10 жылда мурдагы төрагынын ошол саясатынан баш тарткан. Муну анын конгресстеги докладынан да баамдаса болот. Жаңы доордо мамлекеттик коопсуздукка, аскерлик чөйрөгө көбүрөөк көңүл бурулар айтылды. Коммунисттер мурда дайыма басым жасап келген экономикалык өсүш, бакуат жашоо деген маселелер тууралуу анча көп сөз уккан жокпуз. Айтор, менин пикиримде жаңы доор башталууда. Ху Цзинтаодой жетекчилердин, анын ичинде ал сүрөөнгө алган премьер-министр, саясий бюронун катарынан чыгарылган Ли Кэцяндын мезгили алардын тушундагы система аяктады. Эми сиге таандык Кытай пайда болду. Бардыгын жеке өзү көзөмөлдөйт деген ишарат берилгендей.
Рет сиз айткандай, Си император эмес, бирок анын колуна чексиз бийлик топтолду. Мындай чексиз бийлик ички маселелерге кандай таасир этиши мүмкүн?
Domestic politics usually happen at the top in China. You know, this is a very
Кытай үчүн өлкөнүн ички маселелери биринчи орунда турат. Бул катуу көзөмөлдөнгөн авторитардык система. Эркин медиа жок. Жогорку технологиялык жабдуулар менен коомду контролдо турушат. Онлайн сүйлөшүүлөргө, кат жазышууларга такай байкоо салынат. Көп учурда интернет бөгөтүлөт. Менимче, Си'нин тушунда киргизилген ушундай чаралар күчөтүлөт. Буга чейинки чектөөлөр жеңилдетилет деген ойдон алысмын. Шинжаңда гана эмес, Гонконгдо күбө куугунтук, адам укуктары, жарандык эркиндиктер принциптеринен чегинүү процесси тереңдей берчүдөй. Кытайдын башка жерлеринде азыркыдан ашкан чектөөлөрдү элестетүү кыйын. Ал эми эл аралык маселелерден Тайвань биринчи сапта турат. Си Цзиньпин буга чейинки риторикасын кайталап, акыркы сөздү Бээжин айтат деп билдирди. Ал мындан да агрессивдүү позицияны ээлейби же жокпу айтуу кыйын. Кээ бир байкоочулар Орусиянын айланасындагы окуяларды орус аскерлеринин абалын эске алганда Тайвань маселесинде Кытай этият болууда деп белгилешет. Бирок Си үчүн бул кийинки орунда турган маселе. Ал оюнда Шинжаң, Гонконгду жайгарды, эми Тайваньга киришет.
He's dealt with Hong Kong in his mind and then the next issue is what happens with Taiwan.
Алмаз Мырза, Рит азыр ички маселелерге кайрылып кетти. Сизден болсо мындай деп сурайын деп турам. Си Цзиньпин бийликке келген 10 жыл ичинде Кытайдын геосаясий орду ролу кандай өзгөрдү дейсиз?
Абдан катуу өзгөрдү. Негизинен генералдык линия сакталды. Кытай ошол дүйнөдөгү чоң оюнчу болгусу келет. Ага кудуретин чындап кубатын бекемдеп атат да. Мына ошол генералдык линиядан тайган жок. Экинчиден тышкы мына 10 жыл ичинде жанагы чоң долбоордун алкагында мына улуу жээк жонун боюнда деген идеология мага негизделип, анан ошол жанагы дүйнөнү алкакка камтуу ишин баштады да. Бул абдан масштабдуу долбоор болуп эсептелинет. Түпкүлүгү экономикалык мааниге ээ, бирок баары белгилүү келип туруп саясий мындай таасирин чыңдап жатат да. Андан ошол бир алкага бир жол деген долбоордо мына тиягы Африка, жакынкы чыгыш, араб дүйнөсү, биягы борбор Азия, анан аркы Азиянын чети ушунун баары тең камтып алды да. Экинчиден мына чоң маселеге жетишти да бул Кытай. Мисалы экономикалык жактан абдан өнүгүп алды. Бир эле кичине мисалды келтирели, ошол эле жанагы Африкага жасаган инвестициясы боюнча, көлөмү боюнча бул 60 миллиарддан мына ондогон миллиардтарды салып келди. Мына быйылкы жылга планы 60 миллиард салам деп турат. Бул Американын банкынан алдагынча көп болуп атат. Европаны мындай бир топ басып өттү. Үчүнчүдөн жашоо деңгээлинин жогорулады да Кытайда. Мунун баары тең факты да. Мисалы 26 700 долларга жетип атпайбы жан башына ошол эсептеге келгенде. Мына бул рейтингде албетте жанагындай башка европалыктар, америкалыктар башка дүйнө жасаган рейтингдерде 80-53-дөн алдыңкы 50 өлкөгө киргизбей атышат. Бирок жалпы экономиканын өсүшү боюнча жылыга 3-4% деңгээл бербейт. Автомобиль өндүрүү боюнча мына мисалы Америка азыр жана чиптерине тыюу салып атат Кытайга экспорт. Эми бул жанагы жогорку технологияга зыян тийгизет эмиш. Бирок мындан бул жаатынан Кытай автомобилди экспорттоо боюнча экинчи орунга чыкты да. Мына биринчи орунда ошо Япония келе атат билбей, Германия экинчи болчу, үчүнчү орунга чыгып калды. Анан жанагындай экологиялык жактан коопсуз деп эсептелинген жана арзан деп эсептелинген пайдалануу эксплуатациясы мына электромобилдерди чыгаруу боюнча ошол чипке тыюу салды эле. Мына эки провинциясында көчөнкү маалыматтар боюнча ошол чипти чыгаруу боюнча дагы ошо завод технологиялык линияны ишке киргизем деп чалынып турууда. Анан дагы бир жетишкендиги ушул башкарган мезгилинде Кытай кайсы бир деңгээлде адам укуктары боюнча баа берүү системасына өзүн оюнчу катары мурун объект сындын объектиси болсо эми ага сындоонун субъектисине айланкысы келип жатпайбы? Ошондой аракет кылды. Бир нече жылдан бери Кытай адам укуктарынын сакталышы боюнча отчетун, докладын жарыялап атат дүйнөгө. Анда ошол өзүн сындап келген өлкөлөрдө атаандаштарын да адам укугу бузулду деген тезисти бекемдеп аны өзүнүн колунан келишинче жетишинче жанагындай фактылар менен далилденге аракет кылып атат да. Мына ушунун баары тең Кытайдын дүйнөдөгү глобалдык дүйнөдө аймакта мындай чоң оюнчуга айланып бараткандыгын тастыктап жатат. Анан бирок албетте Кытай баардык кыймыл аракетке алдын ала болжонгон стратегиясы бар. Россия менен мына экономикалык байлыгы эбегейсиз, бирок азыр чабал болуп аткан Россия бары менен кармашып алды. Ага карата кандай бүгүн эмне кылат, эртең эмне кылат стратегиясы анык. Борбордук Азия боюнча стратегиясы анык. Америка менен Америка жанатып жарыялап атпайбы эң кооптуу, коркунучтуу фактор деп. Бул Кытайдагы так жообу жана так келечектүү ондогон жылдарга созулган саясаты иштелип чыкканда.
Борбор Азия жөнүндө биз алдыда дагы өзүнчө сөз кыла кетебиз. Азыр болсо мен Рип мырзадан экономика жөнүндө балким сөздү улантса деп сурайын деп турам. Рит, сиз our guest said that the economy is blooming.
Алдыда коногубуз Кытай экономикасы гүлдөгөнүн айтууда, ал эми сиздин баамыңызда экономикалык абал кандай? Ковидди түп тамыры менен жоюу саясатынын экономикага залакасы тийдиби?
Well, I mean, China is still the world's second largest economy and it's still growing.
Кытай дүйнөнүн экинчи экономикасы бойдон калууда жана өнүгүүдө. Бирок экономикалык өсүштөн жайлаганын көрүп жатабыз. Ички дүң өнүмүнүн бир жылда эки эсе көбөйгөнү көнүмүшкө айланган доор артта калгандай. Коммунисттик партиянын курултайы алдында эле өкмөт 3-чү кварталдагы экономикалык көрсөткүчтөр боюнча докладты чыгарууну кечиңдетип койду. Кытай экономикасынын прогноздору рынок инвесторлор болжолдогондон начар болуп чыкты. Ички дүң өнүмүнүн өсүшү азыр адашпасам 3.6-3.8% айланасында болуш керек. Бул албетте жаман эмес, бирок биз башка көрсөткүчтөргө көнгөнбүз. Си Цзиньпин алдында экономикалык өсүштү кармап туруу, ошол эле маалда улуттук коопсуздукту камсыздоо деген чоң маселе турат деп ойлойм. Ковидди түп тамыр менен жоюу аракети алдыда эмне күтсө болот деген суроого жакшы жооп болуп берчүдөй. Инфекция жайылганы, завод фабрикалардын иши жайлап калган. Ири ири аймактар карантинге жабылган, элге сыртка чыгууга тыюу салынган. Натыйжада Кытай дүйнөнүн булуң бурчунан түшкөн заказдарды аткара албай калды. Бул албетте илдеттин глобалдык кесепеттеринин бири. Маалыматтарга караганда андай катаң чечимдерди Си жеке өзү кабыл алган. Эксперттер макул болбогону көп айтылып келген. Ал чаралардын сакталып жатканы Си эксперттердин көз карашын укпайт дегенге жатат. Кечээ эле бийлик ковидке байланышкан чектөөлөрдү жеңилдетиши мүмкүн деген айым кептер тараганда биржалардагы көрсөткүчтөр юандын куну көтөрүлө баштаган. Бирок бүгүн Кытай тышкы иштер министрлиги жасаган комментарийинде чектөөлөр алынбайт деп айтылды. Кытайдын биржалары кайра төмөндөп кетти. Акыркы 1.5-2 жылда миллиарддаган доллар Кытайдын сыртына агылганын көрүп келатабыз. Эл аралык инвесторлор өлкөгө акча салуудан этият болуп калды. Калктын жашоо стандарттарын жакшыртуу, экономикалык өсүш ондогон жылдардан бери бийлик менен элдин ортосундагы келишимдин маанилүү бир бөлүгү болуп келген. Бул жагынан алганда Си Цзиньпинге кыйын болот деп ойлойм. Бирок азыр ал өлкөнү бүт көзөмөлдөп, кандайдыр бир нааразылыкка жол берилбейт деп
ойлойм.
Рахмат сиздерге. Ушуну менен Азаттык радиосунун бир жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Бүгүн Кытай айланасында сөз кылдык. Кытайдагы соңку саясий окуялардын айланасында сөз кылдык. Программабызга тарыхчы жана коомдук ишмер Алмаз Кулматов, ошондой эле радиобуздун Кытай боюнча талдоочусу Рид Стендиш катышты. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламатта туруңуздар.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
тирки менен акысыз жүктөп алсаңыз болот. Ал үчүн Play Market жана App Store'го баш багыңыз. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Бакыт Төргөл жазып жатат. Техникалык телөөдө Максат Ахматжан уулу. Азыр бир канча секундтан кийин уктуруубуз уланат.